Кандидата за президент на България Атанас Семов, кандидата на РЗС с номер 14 в бюлетината в студиото на седмицата. Здравейте, господин Семов.
Здравейте.
Ако вие сте президент, как бихте формулирали темата на Консултативния съвет по национална сигурност за Катуница?
Във всички случаи този консултативен съвет е ужасно закъснял. Смисълът му е на този орган той да реагира веднага. Да довежда до приемането на бързи решения.
Кой ден щяхте да го свикате вие?
В понеделник. Още.
Веднага след почивните.
Да.
И каква щеше да е темата?
На 26-ти стана ясно, че проблемът е огромен. На 26-ти вечерта или на 27-ми би го свикал. Но това, което се направи, е той да бъде свикан възможно най-далече във времето, с надеждата, че ще очуми данданията, че всичко ще утихне и че няма да се разбере истината за огромния проблем.
А каква е темата? Много е важно как се формулира темата.
Истинската тема на това, което стана в Катуница и което и президента, и министър-председателя, и основните парламентарни групи трябва да отговорят, е огромната вина на политическата система на прехода за отглеждането на безнаказани олигарси.
Как ще стане? Не, трябва да е някакво изречение, което да носи. Свиквам ви, за да говорим за. И темата е.
Как да спрем бунта на недоволните от драмата на прехода? И мога да ви кажа и отговора на този въпрос. Единственият начин да бъде успокоено българското население е ако веднага се вземе оставката на Цветанов, който е в основата на този
стигнем
конфликт
до там, само
и на целия проблем.
Вие как ще ги наричате тези хора, които протестират, протестиращи или лумпени? Недоволни ги наричате вие.
Как лумпени? Те първо не са лумпени, откъдето и да погледне човек. Второ, тук същественото е, че има мощен, силен социален протест. И забележете, впрочем, не българските медии, а Reuters и Die Presse казаха, че това е социален протест на жертвите на прехода срещу виновните.
А цигани или роми?
Български граждани са това.
Не, на съвета, когато трябва да наречете този етнос, как ще го наричате?
Като ромски президент. Етнос, разбира се.
Роми.
Но вижте, не е проблема в понятието, проблема е в истината, която стои отзад. На този консултативен съвет в събота трябва ясно да се разбере, че тарторите на ромските групировки са отглеждани от партиите и сега Цветанов се опита да ги принуди с натиск да работят и да осигуряват платените гласове единствено за ГЕРБ.
Тоест, до какво ниво, вие всъщност казахте вече името на вътрешния министър, до какво ниво трябва да се понесе отговорност да бъдат наказани полицаите, данъчните, прокурорите, които не са действали срещу Кирил Рашков?
Във всички случаи отговорността трябва да бъде първо политическа. И трябва да се поеме от вътрешния министър, иначе я поема директно министър-председателя. Ако отново запази своя провален вътрешен министър. За прокурорите, това, което се случи и се разкри в тия 10 години, че се е случило по отношение на цар Киро, е още един много силен аргумент за нашата теза, че трябва да има нова конституция, в която да се предвиди, че председателя на окръжния съд и окръжния прокурор се избират пряко от гражданите. Ако това беше така, окръжния прокурор отдавна щеше да е принуден, окръжния прокурор на Пловдив, да е предприел действия, например срещу цар Киро и срещу многото други олигарси.
Трябва ли СЕМ, в който президента назначава членове, да накаже медии за отразяване на събитията в Катуница?
СЕМ в сегашния си вид е много неефективен орган. Той трябва да бъде обединен заедно с Комитета за регулиране на съобщенията в орган към президента и по-точно към вице-президента, на който работата му е не да наказва медиите за начина по който отразяват събитията, а който да гарантира пълна публичност на собствеността на медиите и оттам на мотивацията на тяхното поведение. Защото по-притискани, дирижирани и несвободни медии България не е имала дори по времето на Тодор Живков.
Тоест отговора все пак за конкретния случай за наказания на медии сега, да или не?
Не.
Ще протестирате ли пред Франция за разрушаването на лагери на български роми и за връщането им в България? Тая седмица дава също пример от Марсилия.
Не, проблема не е в разрушаването на лагерите на българските роми във Франция. Проблема е в това, че България се чуди как да изпрати колкото се може повече от своето най-бедно население навън, защото не може да се оправи с него тук. Без да се грижи за това то да бъде пълноценно интегрирано и в другите общества, в другите държави, в които отива. За да не се допуска върху лицето на България да се хвърля петното на престъпния емигрантски контингент.
Тоест няма да протестирате пред Франция, защото смятате, че президента
сте си правото. Не е човек, който трябва да протестира пред друга държава.
Румънският президент протестира. И беше остър, когато започнаха да връщат самолети с румънските роми.
Разбирам желанието на Румъния да показва мъжество. Убеден съм, че българската политика, външна политика е много необходимо мъжество, но не самоцелно и показно, а ефективно. Мъжеството е в това да партнираш с държавите, където български граждани представляват проблемно население, и така да си решаваш проблемите тук, че да не ги пренасяш там.
Ще давате ли убежище на бежанци от арабския свят и други държави от Африка, от Азия?
В първия си мандат не, защото България е много важна част от Европейския съюз и на много важно място географски се намира. А във втория се надявам такъв въпрос да не стои.
Трябва ли да бъдат разрушени всички съществуващи незаконни постройки? Като се започне от къщите в гетата и се стигне до остъклените балкони, които масово са без разрешение в кварталите.
Трябва да бъдат разрушени законодателните и административните механизми, които довеждат до подобно изобилие от незаконни постройки, от незаконен бизнес, от бликащо от всякъде незаконие. Никой не е беззаконен, никой не е в състояние да разруши всички незаконни постройки. България няма нужда от рушене. България има нужда от това да премахне корупцията, заради която съществуват толкова много незаконни постройки.
Да, но
и със сигурност най-знаковите незаконни постройки са на олигарсите в България.
Хората протестират за това, че, например, в ромските квартали масово е строено без разрешение и казват защо в къщите в друг етнос квартали ще трябва да се спазват правилата, а там не се спазват. Отговор обаче към тях може да бъде, ето, а ти виж е твоя балкон.
Ето това е големия въпрос, че в последните 10, 15, 20 години всички управляващи мнозинства флиртуваха с тарторите на ромите, за да им гарантират безнаказаност, а да получат в замяна организирани и напоследък вече почти само купени ромски гласове. Поради това се стигна до трайното състояние на масово беззаконие в тази общност.
Но какво да
и
направи
по отношение на сметките, които не се плащат, и по отношение на сградите?
Какво да се направи с съществуващите незаконни къщи, с съществуващите незаконни балкони? Остъклени балкони.
Не е работа на президента да събаря къщите на хората. Президента трябва да предизвика законодателство, което да не допуска наличието на незаконни постройки.
Става дума, вие ще ги амнистирате ли? Бихте ли ги амнистирал?
Не би могъл президента да амнистира незаконни
получите,
сгради.
Ако получите закон, който дава такава амнистия на незаконните остъклени балкони и незаконните къщи в гетата, вие ще го подпишете или ще го върнете на парламента?
Ще го върна, за да гарантира спазването на закона, но без да принуждава хората да остават на улицата. Защото ние няма да решим нито един проблем, като съборим сградите на и без това бедстващите роми в голяма част от страната, или като разрушим остъклените балкони на хората, с които си гарантират поне малко допълнително топлинка в къщите. И не е работа, пак казвам, на президента да събаря сгради или да се занимава с остъкляването на балконите. На президента работата е да реагира, например, срещу тормоза на монополистите, заради които хората се чудят как да си санират домовете, за да могат да се справят с високите цени на енергоносители.
Ще помилвате ли извършил престъпление, за да се грижи за децата си?
Личната драма на престъпника не може да бъде водещ мотив на президента.
Тоест не.
Помилването трябва да се прави въз основа на много ясни и публични критерии и извършителите на тежки престъпления не могат да бъдат помилвани.
Ще върнете ли закон за държавния бюджет, ако в него България е по-напред в света по относителни разходи за сигурност, отколкото за образование? Такива са всички български бюджети до сега.
Всички български бюджети до сега трябваше да бъдат връщани на много други основания. И на много други. Аз искам, след като стана президент, да не е възможен бюджет като този, за който ме питате, защото държа в новата конституция да бъде записано, че образованието е стратегически национален приоритет, което автоматично предполага определени бюджетни рамки и минимуми за образование, предвидени в конституцията, от които правителството не може да излезе.
Тоест няма да подпишете бюджет, в който има по-големи разходи за сигурност, отколкото за образование.
Няма да подпиша бюджет изобщо, в който образованието не е стратегически приоритет.
А ще продължите ли българската Коледа? Или събираните с благотворителност пари за здравеопазване на деца ще бъдат в бюджета на държавата, който ще подпишете за обнародване?
Не. Българската Коледа се оказа, се превърна в едно помпозно и празно занимание. Работата на държавата и на умните политици е така да организират социалните дейности, че да не се налага зрителите с СМС-и да решават драмите на болните, на инвалидите, на сакатите, на всички, които имат тежък проблем сред децата. Тази превзета грижовност на политическия елит в рамките на точно пък коледните празници е дълбоко фалшива. Българската Коледа трябва да започва на 1 януари и да свършва на 31 декември чрез държавния бюджет и трите основни министерства, които трябва да се грижат за това.
Ще упрощавате ли задължения за връщане на получени помощи за гледане на дете от майки, чието деца са били записани в ясла?
Радвам се, че сте измислили такъв въпрос и силно се надявам, че ние сме ви подсетили за него, защото нашата концепция за насърчаване на образованата раждаемост отива много по-далеч и много по-широко от това, което ме пита.
Не, но сега има конкретен казус. Ако
трябва отговор с да или не,
да.
Аз съм казвал много пъти, че един от първите ми укази ще бъде указ за опрощаване на задълженията към държавата на всички майки с висше образование и повече от едно дете.
На всякакви задължения, включително за данък, сгради,
които... Разбира се.
Включително
това. Разбира се. Категорично.
И неплатени здравни осигуровки.
Да.
Е добре, а какво ще кажете на майки, които са с висше образование, но са се лишавали, за да плащат редовно здравните си осигуровки, да си плащат данъците, които вие ще опростите на другите. Та тия майки излизат баламурници, че са плащали на държавата тогава.
Не. За тях е предвиден допълнителен стимул в нашата концепция за насърчаване на образованата раждаемост, която предполага всяко семейство, в което поне един от родителите е с висше образование и им се роди второ дете, да получават от държавата една средна работна заплата на месец за отглеждането на своето дете.
Това ще бъде и за уния майки, на които точно ще така върнете, ще упростите. Става дума, че тия деца били нередовни към държавата, излиза,
е смисъла...
че ще спечелят.
Не, сериозно е това. Вие сте юристи и разбирате много добре, че смисъла на конституционното правомощие на президента да опрощава задължения към държавата не е в това да поставя другите, които са си изпълнили задълженията, в непривилегировано положение, а да помогне на тези, които не са могли да го направят, но са социална група, която се нуждае от специална защита на държавата. И точно такъв е случая с майките с висше образование.
За или против строежа на Белене сте?
То няма строеж на Белене. Убеден съм, че Белене е един от най-категоричните аргументи за нашата теза, че всички важни управленски решения в държавата трябва да се взимат с референдум. Около Белене има изключително много въпроси, които само един референдум може да извади
какво
на бял свят.
Какво ще кажете на народа, като насрочите референдум? А какво е мнението на неговия президент? Бъдеш президент.
Не е редно президента да оказва влияние. Проекта Белене в днешния си вид, натоварен с изключително много проблеми и съмнения около екологията, с цена, която е непосилна за българската икономика и ненужна за плащане от българската държава, е неизгоден проект.
Тоест, вие при тези условия в момента сте против Белене.
Да, съм го казвал много пъти във вашето студио.
Трябва ли Русия да има собствено?
Но държа за Белене да кажа още едно изречение. Важно е хората в България да знаят, че Белене затвори АЕЦ Козлодуй. За да може да тръгне проекта Белене, са всички свързани около него огромни интереси, руски и на определени европейски фирми, беше извършен абсурдният натиск за затваряне на малките блокове в Козлодуй.
Трябва ли Русия да има собственост върху газо и нефтопроводи на българска територия?
Не. Доставката на горива не е въпрос, свързан с собствеността на каквото и да било на българска територия.
Ще ви кажа една аналогия. След освободителната война, Русия много е искала да има собственост върху железопътната мрежа на България и тя да се строи към Русия, понеже времената се менят вече, жепелините не са най-важни.
Влиянието на Русия, и то не на Русия, на някои руски олигарси в българската икономика и в политическия живот, и днес е прекалено голямо, за да може да ни мине през ума дори да предоставим още по-голямо.
Тоест, отговорът е не. Както са отказали тогава, преди 100 и повече години, тогавашните политици на Русия за жп линиите, вие сега бихте отказали за газопроводите.
Тогавашните политици са били мъдри хора и са разбрали, че новата държава се прави с нова конституция. Тогава е била Търновската най-модерната за времето си в Европа. Това искаме да направим ние.
Трябва ли България да въведе еврото през мандата ви?
Европа е в изключително тежко състояние именно заради лошата административно и правна рамка на еврото. В този си вид системата на еврото не може да продължи да функционира и докато не бъде реформирана, ние нямаме работа вътре.
Отговор е не.
Отговор е не.
Трябва
не
да...
днес.
И не през вашия мандат. Първия. Айде,
първия мандат,
за това мандат
е цели 5 години до края на до изтичането на които Европа, ако не е реформирала своята финансова система, цялостната система на фискалната политика на Европейския съюз, то евро няма да е останало.
Трябва ли да бъдат дадени пари за спасяването на Гърция от страна на Европейския съюз, понеже България е член на Съюза и тя да плаща?
Във всички случаи е много важно ние в България да си дадем отговор, т.е. да знаем, че Гърция се докара до тук заради убийствената демагогия на своите правителства, които много дълги години лъгаха и своя народ, лъгаха и Европа, както се опитва да прави днес нашето правителство. Очевидно Европа е принудена да направи всичко възможно, за да спаси Гърция. Най-бедната държава в Европейския съюз обаче, която е нетен донор на Европейския съюз в момента, България, не трябва да поема несъразмерна част от тази тежест.
Но по принцип трябва да поеме съразмерна част от тежестта и да се плати на гърците.
Само въз основа на принципно нов тип правила относно функционирането на еврозоната, от която ние не сме
част. Германци казват, докато те играят циртаки вечер до 12, ние си лягаме в 8, защото сме рано на работа.
Точно така.
И вие смятате ли, че трябва сега да се платят калмарите и узото вечер на гърците?
В никакъв случай, ако ще става дума за ей така просто заробени европейски пари. Ако Гърция не гарантира, че няма да продължи да лъже Европа по този начин, по който е лъга до сега, в никакъв случай.
Но лъганото да се плати. Срещу обещанието, че няма лъжат
пари. Не, само срещу реални реформи. Което тя отново не прави, както обеща.
Тоест, отговор е, трябва да бъдат дадени пари, за да бъдат спасени за последно.
Не, ако трябва да е с една дума отговора, на това, което прави Гърция в момента, не трябва да бъдат давани.
Подкрепяте ли Турция да стане член на Европейския съюз?
Простият отговор е категорично не. Днешна Турция няма място в днешния Европейски съюз. Тя не отговаря на критериите за членство и не може да ги покрие.
А ако отговори?
Тя не може да отговори.
Е, на кое не може да отговори?
И което е много по-важно, Турция няма никакво намерение да покрие критериите за членство.
На кое не отговаря?
Турция не иска да влиза в Европейския съюз. Турция в момента има уникалния исторически шанс за дълго време да стане лидер на арабския свят и да разговаря с Европейския съюз като равнопоставен партньор, а не като подчинен на изключително многото европейски
правила.
На кое
Турция не може да отговори, господин Сарков?
Държава. Турция не покрива нито един от трите критерия за членство в Европейския съюз, предвидени от Копенхаген. Тя не покрива първия критерий, политическия, да има стабилни институции, които гарантират демокрацията, законността и правата на човека. Второ, Турция не може да участва в европейските икономически механизми с този вид икономика и инфраструктура на икономиката, която има. И трето, Турция по никакъв начин, както се развива в момента, не може да изпълни третия юридическия критерий да прилага цялото европейско законодателство.
Трябва ли
Турция демонстративно иска да бъде друг вид европейска държава. И затова е изключително важно ние да имаме много ясна и твърда позиция. Европа, Турция трябва да се европеизира, но да влиза в Европейския съюз е самоубийствено и за Европа, и за България.
Трябва ли и България, като Румъния, да спре холандските лалета на границите си в отговор на позицията на Нидерландия срещу българското приемане в Шенген?
На България проблема са не холандските лалета, а българските гербери. Тежката неадекватност на правителството. Повказвам го пак, самоцелната показност, която румънците се опитват да правят по някои въпроси, Борисов е овладял отдавна и само на нея се крепеше двугодишното му управление. България трябва да покаже на Холандия, че е разбрала защо Холандия наложи вето. България трябваше да има поне една медия, която да каже до край, че Холандия отказа и спря и чрез нея целият Европейски съюз спря членството на България в Шенген, защото няма доверие на българското правителство за това, че може да защитава европейските граници, защото Холандия знае, че българското правителство насърчава контрабандата и митническите измами по българските граници.
В коя държава ще е първото ви посещение?
Смятам, че първата външнополитическа грижа на новия президент е да посети Македония, Молдова, Сърбия много бързо в рамките на няколко дни, където да даде много ясен кураж на сънародниците ни, които са поставени в тежко положение. Разбира се, аз бих предприел и посещения веднага при нашите основни партньори от семейството на консерваторите и реформистите в Съединените щати, където имаме силни позиции в Републиканската партия, в Великобритания, в Израел. Това са държави, от които можем много да научим и които могат много да ни помогнат да направим ефективна програма за след гербово възстановяване на България.
Има ли държава, в която България има посолство, което е излишно и бихте го закрил?
Държава с умна външна политика няма излишни посолства. Излишни са посолствата на държава, чиято външна политика е слагаческа и съглашателска.
А има ли държава, където липсва според вас българско посолство и веднага трябва да бъде открито?
Във всички случаи България трябва да има посолства в държавите, с които може да развива активни икономически отношения. Защото ако ние не направим външна политика, която да бъде силно икономизирана, която пряко да обслужва стабилизирането на българската икономика, да подпомага износа и с това българския бизнес, почти няма значение какво точно ще правят бездействащите в повечето случаи в момента наши чиновници в посолство.
Аз няма да кажете държава, в която ви липсва посолство в момента.
Липсва ми посолство в редица държави от арабския свят, където имахме забележителни позиции икономически и ги бастисахме от тежка външнополитическа глупост.
Трябва ли да бъдат обединени Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и военното контраразузнаване и то под ръководството на президента?
Не е въпросът в обединяването им. Голямата задача е да се приеме една нова национална стратегия по въпросите на сигурността, в която по направления да има разгърнати концепции, от които вече да проистече структурата на службите. Дали службата ще е една или три? Какъв точно ще бъде механизма за граждански контрол над нея? Това са допълнителни въпроси. В момента повечето служби се използват за вътрешно-политически цели, поради което нашата национална сигурност е много отслабена.
Под ръководство на президента ли трябва да се?
Във всички случаи, ключовите функции, свързани с националната сигурност, трябва да бъдат в правомощията на президента и те трябва да бъдат разширени с новата конституция.
Трябва ли българските военни да напуснат Афганистан?
България е член на НАТО със своите ангажименти, от които не може да бяга безотговорно.
Той има други държави, членове на НАТО, да не са в Афганистан или взеха решение да се тръгват.
Аз съм убеден, че за българската армия е полезно тя да трупа опит по света. Въпросът е тя да не бъде унижавана по света.
Тоест не, вие няма да настоявате да си тръгват.
Не, нищо не налагате да си тръгват веднага.
Трудно или лесно ще давате българско гражданство?
На всички кандидати за българско гражданство с български происход и с български корени, максимално лесно.
На останалите трудно.
На останалите, които са пълноценни европейски или световни граждани на модерната цивилизация, също по улеснена процедура. Но не бива процедурата за даване на гражданство да бъде, както е в момента отново, тежък източник на корупция.
Колко области трябва да има България?
6.
Колкото
центрове, са плановите райони?
Центрове?
Кой точно град да бъде център е условно? Не толкова. Те са ясни. Три северни, три южни области с специфичен статут
София,
на столицата.
София, Пловдив, която... Бургас, Варна и тия двете в централна България и в западна България почват споровете.
Понеже
няма изявен голям град.
Много по-съществен е въпросът, че България се нуждае от много ясна стратегия за геодемографско регионално развитие.
Не, понеже вие ще трябва да утвърдите границите и в един момент, колкото и да е значителен въпрос, ще почне
много
спора между Ловеч и Плевен.
Никакво значение няма спора между Ловеч и Плевен. Големия въпрос и голямата битка, която трябва да прокараме чрез новата конституция, е премахване на всички излишни административни структури. Цялата администрация областна, която в момента обслужва само партийни назначения и нищо не върши. Шесте области трябва да обслужват шесте специфични икономически географски региона на България, както е заложено и в европейската ни рамка с шесте планови района.
Кои обекти с национално значение и населени места ще преименуват?
Не съм мислил по този въпрос, защото си мисля, че много по-съществено е да се опитаме да спасим изчезващите от картата населени места. Стотици села, които се обезлюдяват и десетки бивши, добре развити, големи градове, които са тежко съсипани от 20-годишния преход. Като любимия Миловеч, като далечен Видин, Ямбол, от който се връщам с нощи и който за 4 години само управление на един вече осъден кмет потъна в разруха. Голямата драма на България не как точно се казват отделните обекти, а че ние имаме политика, която насърчава вътрешната миграция, обезлюдяването, съсипването на селата и малките градчета. А без тях няма нация. И едно изречение още. Всичко бих направил от първия ден, за да се забрани на правителството да затваря училища. Едно затворено училище е един бастисан регион. Това е престъпление. А правителството на ГЕРБ за 2 години е затворило 80-те училища.
Другият аргумент е, че обаче наличието на училища, в които просто няма добри учители, защото
Ще осигурим учители, няма да затваряме училищата.
Са в неравнопоставено Логиката е по-добре да пътува, но да отиде на място, къде ще получи равностойно образование.
Това е същата перверзна корупционна логика, като тази с затварянето на болниците. Заради която в Девин, където Общинския съвет с мнозинството на ДПС и подкрепата на правителството в едно безумно съгласие затвори болницата и за 20 дни починаха 12 души по пътя до Смолян.
Кое е най-важното нещо, което ще предлагате за продажба по света от България?
Мога да ви кажа какво не бих допуснал на никаква цена да се продава. Достоинството ни като народ. А иначе съм убеден, че ние можем да продаваме изключително много качествени стоки, и то стоки, които развиват и са продукт на националния интелект.
Например, дайте предметно.
Например, убеден съм, че много успешно можем да възстановим и да съживим занаятите, чието продукти се приемат много добре навън, но за които държавата не направи нищо.
Кой продукт на занаят се сеща? Сигурно мисля за нещо конкретно.
Аз съм все пак от Троянския край, и керамиката, и ръчния текстил, дървообработката е много-много силна българска традиция, много добре приемана навън, с добър пазар, за която нищо не направихме.
Ще имате ли редовни обращения към народа?
Да, разбира се. Президента трябва да бъде много активна фигура. Мита, който се създаде заради много слабото, съзнателно, неактивно поведение на последния президент в последните 10 години, че президента нямал правомощия и от него нищо не зависело, е един удобен на задкулисните сделки мит.
Не, въпросът ми е конкретен. Президента ще има ли редовно обращение, в смисъл всеки първа неделя на месеца?
Например, всяка първа неделя на 3 месеца, веднъж в месеца.
Веднъж в месеца, но хората да знаят,
ще бъде
да слушаме по радиото,
а не зная, по-скоро да, защото президентът има много какво да каже на своя народ, и то в първата година от управлението.
Кому ще дадете?
И най-важното, което трябва да му каже, е, че ако до края на 2012 година не приеме нова конституция, икономическата криза ще се задълбочи много повече.
Кому ще дадете първо орден? Кой заслужил не е получил орден в България?
Учителката ми е по българска литература Лилия Сушева от класическата гимназия.
Да, някой ще каже много лично сега, понеже му е била
не,
учителка.
Не, знаково. Бих го дал на Гергина Тончева, но тя вече получи най-високото държавно отличие. И ако трябва малко по-неразговорно да отговоря на този въпрос, ордени трябва да се дават от президента на личностите, които реално допринасят за утвърждаване на националния дух. Защото той е изключително тежко смачкан в момента.
Трябва ли България да има вице-президент?
Разбира се. Разбира се, че трябва, защото съм убеден, че е много необходимо да се увеличат правомощията на президентската институция.
Тоест, ние, така отговаряте на въпроса, че искате още правомощия за президента. Какво?
Това ли е следващия въпрос? Да. Отред законност и справедливост настояваме новата конституция да предвижда полупрезидентски режим, близък до френския модел.
Дайте да го преведем по-ясно. Какво не прави българския президент, което трябва да може да прави?
Българския президент трябва да има право на законодателна инициатива. Трябва да има право да налага вето, което парламента да не може да преодолява. Трябва да може да разпуска парламента с референдум. Трябва да може да иска освобождаването на правителството от парламента. Трябва да може да насрочва сам референдуми по всички въпроси от национално значение, които смята, че са важни. Президентът във всички случаи трябва да има много по-големи правомощия във външната политика. И много по-големи правомощия по отношение на местната власт. Ние трябва радикално да намалим ролята и състава на Народното събрание. Да намалим броя на депутатите от 240 на 100 и да увеличим правомощията на местните власти, но с пряка отговорност на президента за тяхното функциониране. И във всички случаи президента трябва да може както назначава, така и да освобождава тримата ръководители на съдебната система, за да може да иска отчет от тях за работата им. А средното ниво ръководители в съдебната система трябва да се избира пряко от гражданите.
Ще ползвате ли специален режим на движение в България? Ще чака ли колата ви на светофари?
Това е несериозен въпрос. Няма място за излишен популизъм.
Има президенти в скандинавските държави, които и пеша ходят на работа, с колело ходят.
Това са две различни неща. Пеша бих ходил и със сигурност ще...
А в Бояна ли ще живеете? Защото там ще ви е далече.
Не ми се живее там, честно казвам, но това са едни такива чисто охранителни технологии, които в крайна сметка принуждават всеки да отиде там за известно време. Задачата на президента не е да виси по кръстовищата, а да бъде до хората винаги, когато има реален проблем, по който трябва да ги подкрепи. Когато протестират учителите на улицата, той трябва да е слязал от кабинета си, от колата си и да е редом с тях. Но другото е елементарно сиромахомилство, което никъде в света президентските автомобили не са без специален режим, защото президента има да върши важна работа.
Ще продължи ли да работи до сегашната си работа човека, с който живеете? Впрочем, с какво се занимава?
Съпругата ми юрист в момента се занимава с много важната и хубава грижа да гледа 6-месечната ни дъщеричка.
Ама ще и свърши майчинското през мандата и ще се върне ли тя? Като каква работеше като юрист?
Ако зависи от нея, каква е, адвокат, тя би се прокурор, върнала... Или? Юрисконсулт е в едно министерство.
И ще си остане ли юрисконсулт в
министерство? Не, вие много добре знаете, че това е невъзможно.
А що? Мнозина казаха...
Как и логиката е много проста. За да не може да се допусне чрез прекия натиск на работодателя върху президентската съпруга да се влияе върху решенията на президента. Много ми се иска обаче, ако се окаже в ролята на първа дама, да може да изпълнява това, което винаги е било много близко до сърцето и с което започва професионалната ѝ работа. Тя е започнала като учител в детска градина.
Защо искате да сте президент на България? С едно изречение.
Защото мога да предизвикам приемането през 2012 година на нова конституция, без която сме обречени криминалния преход да продължи, задълбочаването на бедността да продължи, европейския ни резил да продължи, а новата конституция гарантира, така както я предлагаме от Ред, законност и справедливост, силен граждански контрол над властта, референдум на демокрация, възможност гражданите да отзовават всички изборни длъжности, възможност да се гласува недоверие на отделен министър. И ако това беше направено, България щеше отдавна да се освободила от резила.
А интересно, в новата конституция какво ще пише за мандатите на президента? В смисъл, ще почнем ли пак да броим два нови мандата, защото вече ще е по новата конституция и да можете да сте президент до 25-та година? Или...
Не ме блазни мисълта да съм президент до 25-та година. Ако успея да постигна основните си две политически задачи, веднага след избирането ми да сваля вредното правителство на Борисов и в рамките на първата година от мандата да имаме приета нова конституция, смятам, че е редно в преходните и заключителни разпоредби да се предвидят нови избори за длъжностите, предвидени в конституцията. Предвид новите им правомощия.
Атанас Семов, кандидата за президент на РЗС, номер 14 в бюлетината, в седмицата на Дарик Радио.